Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Libo-libo ang nagtungo sa mga lansangan ng malalaking siyudad sa bansa upang magprotesta at suportahan ang mga asylum seekers sa Manus Island. Nagtipon ang mga demonstrador upang ipahayag ang kanilang pagkabahala tungkol sa paraang ginagamit ng gobyerno sa mga refugee. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Sonja Hendeman. Daan-daang tao ang nagtipon sa Circular Quay sa Sydney upang manawagan sa pamahalaang federal na tapusin na ang polisa tungkol sa detensyon ng mga refugee sa labas ng bansa. Nagdaos ang grupo ng isang minutong katahimikan para sa mahigit na 300 lalaki na kasalukuyang nakadetene sa Manus Island. Sinabi ni Ingrid Zoe B. mula sa Grandmothers Against Detention na nagagalit siya tungkol sa pagtrato ng gobyerno sa mga asylum seekers. Sinabi naman ni Pastor Jarud McKenna sa naturang rally na nakita niyang personal ang kondisyon sa sentro pagkatapos dalawin ang Manus Island noong nakaraang linggo.
25 hours being there with them took a mental toll on me. I'm not sure if I could last there one week. Now stretch that over not one week, not one month, but 4.5 coming on 5 years, and that's what these men are facing.
Daan-daang tao din ang nagtipon sa Flinders Street sa Melbourne. Ayon sa direktor ng karapatang pantaong Get Up, Shin Narayan Nasami, na sosobrahan na ang mga Australiano sa ginagawang kalupitan.
Nobody in this country likes to see people beaten with batons. People have been detained for 4 years in our name, and I think the Turnbull government does not realise the extent of the political problem it has and the commitment of the Australian people, and many of whom gathered in their thousands today, to stop what is being done to the refugees and asylum seekers in offshore detention.
Nagbigay din ang pinuno ng partidong Greens, Richard Di Natale, ng kanyang suporta sa mga nagpoprotesta. Sinabi ng senador na palagi niyang naririnig sa mga mensahe ng protesta para pawala na ang mga refugee.
What we've heard loud and clear is that people right across the country are so grateful that the Greens are taking a stand against the cruel and heartless Dutton policies, and indeed standing up to the government, being the real opposition when the Labor Party's missing in action.
Sinabi naman ng tagapagsalita ng Partidong Labor, Shane Newman, na sinisisi niya ang kasalukuyan at nagdaang gobyernong liberal dahil sa kalagayan sa Manus Island. Sinabi ni Ginoong Newman sa Sky News na magtatrabaho ang kanyang partido ng mas higit upang masiguro ang paglilipat ng mga natulang refugee.
If Labor was in power, we'd be calling on the Americans to expedite the U.S. resettlement arrangements, and we would have accepted and be sitting down with the New Zealand Labor government to make arrangements to make sure the people smugglers were not back in business and there was no pull factors, but also to make sure that people would be resettled in New Zealand.
Pero sinabi naman ng tagapagsalita ng grupong Get Up, Shin Narayana Sami, na ang nangyayari ngayon ay isang pambansang kahihiyan. Idinagdag niya na pinapansinan ng mga Australiano ang nangyayari sa Manus Island.
I think when you have the Daily Telegraph on its front page saying, calling Manus Island the island of the damned, I think we're seeing a definite shift in the Australian public's view about what's happening. And I think there is consensus gathering that enough is enough, and we're going to be calling on Parliament to make significant change. And I think Malcolm Turnbull has a real problem right now. His US deal has not eventuated. We've held these people for 4 years, and I think the Australian public are really up to the neck with it now.
Ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.